Vă invit în seara aceasta să deschideți Cartea Sfântă Biblia la Cartea Naum în Vechiul Testament, capitolul 1, începând cu versetul 2. Poate urmăriți aceste versete afișate, cei care nu aveți Sfânta Scriptură. Cartea Naum, capitolul 1, începând cu versetul 2. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicile lui și ține mânie pe vrășmașii lui. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile, Basanul și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se vestejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc, se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu care au trăit în țara noastră a fost fratele Niculiță Moldovean. Probabil dumneavoastră cântați din cântările lui. Atunci când era vizitat, el obișnuia să ne dea următoarea învățătură, care vă dau și în seara aceasta la început de an. Citam un verset din cartea Efeseni, dacă se poate pune, afișa Efeseni, capitolul 5, versetul 1. Și acolo scrie: urmați dar exemplu sau pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți. Vreau să vă întreb, poate vreun muritor dintre noi să urmeze exemplul lui Dumnezeu? Lasă acolo afișat versetul, dacă poți. Cum adică eu, omul muritor, pot să fac ce face Dumnezeu? Și fratele Niculiță zice, da. Hai să vedem ce a făcut Dumnezeu și să facem și noi. Pune Geneza 1 cu 1. Să urmăm exemplul lui Dumnezeu, să facem și noi ce a făcut Dumnezeu. Dar ce a făcut Dumnezeu? Și în Geneza 1 cu 1 spune, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și fratele Niculiță spunea, faceți și voi așa, prima dată faceți cerul și după aia pământul. E greu? Trebuie să mergi la Oxford. Fă și tu cum a făcut Dumnezeu, respectă ordinea. Prima dată în fiecare zi faci cerul și după aceea faci pământul. La dumneavoastră cum e? La noi în Banat sau cam inversat? Prima dată facem pământul și după aia, dacă avem timp de cer, mai vedem. Eu vă învăț în seara aceasta, urmați exemplul lui Dumnezeu că se poate. În fiecare început de zi, urmați exemplul lui Dumnezeu și faceți cerul și după aceea pământul. Dar vreau să vă întreb, cerul unde l-a așezat Dumnezeu? Dumneavoastră când vreți să vă uitați la cer, în ce parte vă uitați? În sus. Deci l-a așezat sus, deasupra capului, ca să-ți domine mintea. Pământul unde l-a așezat? Jos, sub picioare, de ce? Ca să-l calci și să-l folosești. Fă și tu ca Dumnezeu. Pune cerul aici și pământul sub picioare. E greu? Trebuie să mergi la ITP. Să-ți mergi nicăieri. Urmează exemplul meu. Fă prima dată cerul și după aceea pământul. Cerul pui să domine mintea și pământul pui sub picioare. Nu pui pământul în minte și de cer ai nevoie ca să reușești pentru pământul care l-ai în minte. Și pui cerul și împărăția lui Dumnezeu să-ți domine mintea și pământul îl calci în picioare și îl folosești. Există un verset, dacă poți să-l afișezi, la 1 Petru, capitolul 4, versetul 7, cred că, sau 8. Acolo spune așa, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Dumneavoastră credeți asta? Nu, vă invit să faceți ceva. Luați un tub de vopsea și o pensulă. Mergeți acasă și pe casa care o aveți scrieți, sfârșitul tău este aproape. Luați tubul de vopsa cu pensula, pe mașină scrieți, sfârșitul tău este aproape. Și pe tot ce aveți, scrieți asta. Sfârșitul tuturor lucrurilor. Vă dați seama ce ar fi aici la bivolărie. Merg pocăiții cu mașinile inscriptate, sfârșitul tău e aproape. Casele pocăiți inscriptate, sfârșitul tău este aproape. Păi atunci de ce îți pare rău că s-o strica mașina? N-ai înțeles în Scripturi că toate lucrurile au să se strice. Păi normal că se strică, e de vreo ce mașină. Nu ține pe tot ce este pe pământul ăsta, are o etichetă. Expiră la data de. Valabil până la data de. Nu este nimic să țină veșnic. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Expiră, au o valabilitate. De aceea pune-le sub picioare și folosește. A fost un frate, nu știu dacă m-am spus asta aici, a fost un frate care a avut nevoie de 3.000 de euro. Și fratele ăsta muncitor, sârguincios, avea copii, probabil familie, a zis, vreau să mă duc în străinătate să fac banii ăștia. Și când i-am făcut, vin acasă. S-a dus, a muncit, a făcut 3.000 de euro și după ce i-a făcut, și-a luat bilet la zbor, niște dulciuri la copii, să vină acasă. Dar până în ziua zborului, s-a dus la biserică. Și la biserică, în fața lui, unul mai amărât și sărac. Și Domnul îi zice, dă-i toți banii. Zice, Doamne. Păi oamenii să-i zâmâncești, fac 3.000 de euro, să-i dau toți. Zice, îi dau 100 de euro. Domnul, dă-i toți banii. Ce m-am luptat cu Dumnezeu până la 1.000 de euro. Dumnezeu nu zice, dă-i toți banii. Deci i-am dat banii, am urcat pe avion cu dulciurile la copii. În timpul zborului, agitație, stewardesele, piloții, iasă cineva din conducerea avionului și zice, este vreun preot aici? Nimeni. E vreun pocăit? Și eu, ca să nu mă rușinez de Domnul, ai face bine să te rogi că aparatul de zbor are defecțiuni și nu știm dacă mai ajunge. Ce fratele s-a pus și s-a rugat în interiorul lui fără să-l audă nimeni. Doamne, eu te-am ascultat pe tine. Acum te rog, ascultă-mă și tu pe mine. Au ajuns cu bine și au aterizat. S-au dat jos. El era printre ultimii, dar l-a așteptat un bărbat. Și bărbatul ăsta s-a uitat la el și zice, dumneata, te-ai rugat. Da. Și eu sunt un om foarte bogat. Nu știu cum să te răsplătesc, că n-am toate resursele câte vreau să ți le dau la mine, dar tot ce am și am posibilități direcționez pe tine. I-a dat 60 sau 70 de mii de euro. Știu că vă place partea finală. Am fost într-o biserică când am zis de 60 de mii de euro, unul și aleluia! Dar când a fost de dat 3.000, n-o zis aleluia. Înțelegeți? Na, acum gândiți-vă că ești în zbor, mai ai 3.000. Și ce făcea cu 3.000 de euro? Când avionul se defectează, se scutură viața ta, te prăbușești la pământ, ce mai faci cu euro în buzunar? De aia tot ce ai trebuie să pui sub picioare și să folosești ca la timpul potrivit să te poți ruga să te asculte Dumnezeu. Așează cerul la locul lui și pământul pune-l sub picioare și folosește-l. Doamne, ajută-ne! Subiectul din seara aceasta nu este asta, e doar o urare. Subiectul din seara asta e un subiect destul de dur. O să încerc. Știți, cineva avea o predică cu următorul titlu. Vrei să fii schimbat? Spuneam și la tineri ieri. Sau nu vrei să fii deranjat? Vreau să vă întreb. Vreți să fiți schimbați? Dar vreți să fiți deranjați? Asta nu. Păi dumneavoastră, dacă vreți să schimbați o mobilă acasă, există deranj? Poți să schimbi ceva fără să deranjezi? Eu încerc în seara asta să împachetez mesajul cât mai frumos să nu vă deranjez prea tare. Dar nu există schimbare fără deranj. Subiectul este destul de apăsat. Se numește mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, cum de Dumnezeu, care spune Biblia că iubire e dragoste, ne poruncește să iubim, El spune aici textul că se răzbună. De cum Dumnezeu îmi cere mie să iubesc, spune că El e dragoste, dar aici spune că se răzbună. Păi ce Dumnezeu ăsta să-mi ceară mie să iubesc și El să răzbună?
Dumnezeu îmi spune în Cartea Sfântă că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Spune Cartea Sfântă că cine se mânie va cădea sub pedeapsa. Adică mie îmi cere să nu mă mânie, el se mânie. Mie îmi cere să iubesc, el să răzbună. Ce fel de Dumnezeu este asta? Oameni, va trebui să înțelegem un lucru în seara asta. Când Dumnezeu se mânie, nu-i ca mine și ca dumneatale. N-are o izbucnire de furie. El n-are nervi. N-a avut o zi mai proastă în care să aibă o criză. Mânia lui Dumnezeu este o mânie sfântă. De fapt, tot ce are Dumnezeu este sfânt. Are o dreptate sfântă, o înțelepciune sfântă, o dragoste sfântă. Asta n-au înțeles ăștia de la LGBT. Ei n-au înțeles că dragostea lui Dumnezeu este o dragoste sfântă. Ei au zis, putem iubi oricând, pe oricine, oricum. Nu. Le spuneam la tineri ieri, există iubiri pe care Dumnezeu ți le interzice, pentru că nu sunt sfinte. Și sunt lucruri care îți fac rău. Și dacă citiți la 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1-2, spune că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Dar de ce vor fi vremuri grele? Cine va face ca vremea să fie grea? Noi. De ce? Pentru că iubim lucruri interzise. Ce iubim? Auzi, iubitor de sine. E, Dumnezeu zice, n-ai voie, interzis să te iubești pe tine. Iubitor de bani, dumneavoastră iubiți banii. N-ai voie, interzis. Poți să iai, dar să nu iubești. Iubitor de plăceri, n-ai voie, interzis. Nu iubiți lumea, vorbeam la tineri, interzis. E, totul este sfânt la Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu este sfântă. Dar ce-i mânia lui Dumnezeu? Eu vă predic foarte simplu, că sunt predicator de țară. Mânia lui Dumnezeu este un gardian, este un paznic, este un polițist echipat cu armament să împuște sau să lovească tot ce fraudează sau violează sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că tot ce are Dumnezeu este sfânt, binecuvântat să fie El. Dumnezeu pune un gardian, pune un polițist, pune un paznic în armat și dacă dumneata le intri pe teritoriul acestei sfințenii a lui Dumnezeu într-un mod necorespunzător, calci voia lui Dumnezeu, calci sfințenia lui Dumnezeu, polițistul ăsta trage, e cu arma îndreptată spre tine să te împuște. Uitați-vă dumneavoastră dacă există o bancă și acolo e un gardian sau un polițist care păzește instituția asta. Are el treabă cu oamenii care merg pe stradă într-un mod civilizat? Are pistol, are baston, nu-ți face nimic dacă mergi într-un mod corespunzător. Dacă ai violat teritoriul băncii și ai fraudat și ai intrat într-un mod necorespunzător, ce face gardianul? Scoate bastonul, dacă nu răspunzi la somație, te împușcă și nu-l bagă nimeni în pușcărie pentru că a făcut un lucru bun. Țara asta are granițe. Dacă cineva intră într-un mod necorespunzător, de-aia sunt grăniceri, să oprească pe oricine violează teritoriul României, îl împușcă și nu-l bagă nimeni pe grănicerul ăla în pușcărie. Vreau să vă întreb, curentul ăsta e bun sau rău? Foarte bun. Dar dacă intri pe teritoriul lui într-un mod necorespunzător, curentul nu primește mită. Că ăsta e fratele Mihăiță de la Marga, nu-l ating. Oamenii, dacă ai intrat într-un mod necorespunzător în lumea curentului, ăsta te lovește indiferent cine ești. De aceea mânia lui Dumnezeu este polițistul acesta, gardianul și paznicul pus de Dumnezeu să protejeze sfințenia lui Dumnezeu. Dacă n-ai călcat voia lui Dumnezeu, dacă n-ai violat teritoriul ăsta al sfințeniei lui Dumnezeu, gardianul ăsta n-are treabă cu tine, te lasă să mergi într-un mod obișnuit, nu te atacă. De aceea cel mai important lucru în universul ăsta, în viața care dumneata le-o trăiești, pentru că nu se mai repetă și ești doar un muritor ca și mine, este să știi voia lui Dumnezeu, să cunoști voia lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu prima dată îți descopere voia Lui. De ce credeți dumneavoastră că e evanghelizarea asta? Pentru ce este? Ca Dumnezeu să te înștiințeze cu voia Lui, să nu calci sfințenia lui Dumnezeu, ca să nu fii atacat de mânia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e bun și ne vorbește, binecuvântat să fie El. Și voia lui Dumnezeu este în cuvânt. De aceea, cel mai important lucru care există pe pământul ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că te înștiințează care e voia lui Dumnezeu. De aceea, în anul 2019, cel mai lipit lucru de viața ta trebuie să fie cuvântul. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă aveți un lucru care vă creează plăcere mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu, o să aveți o mare problemă în anul 2019. Dumneavoastră aveți impresia că dacă treci pe roșu și te prinde poliția și polițistul zice, de ce ai trecut pe roșu? Tu știi? Tu spui, păi, eu n-am știut că e greșit. Polițistul ce zice? A, pentru că n-ai știut că e greșit? Data viitoare. Păi polițistul nu-i pus acolo să te învețe. Polițistul e pus să te amendeze. Deci polițistul lui Dumnezeu, mânia vine peste tine, nu interesată dacă tu ai știut, dar ce ai făcut de n-ai știut voia lui Dumnezeu? De ce n-ai fost interesat? Dumneavoastră când v-ați cumpărat o mașină, v-ați interesat ce mașină e sau nu m-ați luat-o? Casa, nu v-ați interesat? E tot așa trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Mintea noastră, oameni buni, este creată pentru cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul este creat pentru mintea noastră. Noi suntem locașul cuvântului lui Dumnezeu. Dar mintea este ca o sugativă. Ce e o sugativă? Nu știu ăștia tineri dacă știți ce e sugativă. Dar ăștia bătrâni știți. Dacă pui sugativa pe apă, ce se întâmplă? Absorbe. Dar dacă o pui pe țuică? Absorbe și țuică. Dacă o pui pe o travă? Absorbe și o treabă. Deci mintea este un locaș ca o sugativă care absorbe tot, ea nu absorbe doar cuvânt. Și atunci dacă de dimineața mintea ta absorbe politică, sport, case, mașini, bani, haine, sugativa asta se îmbibă. Și când vii duminică la biserică, sugativa e plină. Ce frate! Eu nu pot să înțeleg că s-o obosit, te cred. Păi sugativa e plină. Dumneavoastră n-ați citit când semănătorul aruncă sămânța. Au fost 4 categorii de oameni care au auzit, dar numai una a adus rod. De ce? Pentru că celălalt, locul din adâncul inimii era ocupat, era stâncos și cuvântul a venit doar la suprafață, a adus rod până la o vreme și s-a terminat. Așa e cu noi. Dacă vă întreb mâine ce s-a vorbit joi la evanghelizare, mai știți? Frate, nu țin minte. Dar mai țin minte când te-ai uitat pe neta cu 2 săptămâni să cauți o mașină cât ai putere avut. De ce țin minte? Pentru că a intrat adânc. E, dacă soacra intră adânc în tine, vecinul intră adânc, dușmanul ți-a făcut ceva, a intrat în adânc, știu eu, vrăjmașul a intrat adânc în inima ta, banii adânc, mașinii adânc, casa adânc. Unde mai intră cuvântul? La suprafață. Mai ții minte până pleci acasă, bă, a fost frumos, nu ai fost unul la noi. Nu, cuvântul trebuie să intre în adânc, este singurul lucru valoros care te poate salva de mânia lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Și ce spune cuvântul? Nu, dacă citiți la Romani, capitolul 1, versetul 18, ce scrie? Deci Dumnezeu își descopere voia Lui, ca să o știi, și spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cere, descoperirea mâniei lui Dumnezeu, împotriva cui? La oricare nelegiuire? Păi am auzit unii vorbind, zice, ăsta să fie păcatul meu. Azi că n-am făcut ce, ăsta să fie păcatul meu. Dar aici scrie de păcate mari sau mici? Vreau să vă întreb, bârfa e păcat mare sau mic? Mândria e mare sau mic? Răutatea e mare sau mic? Deci, mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei nelegiuiri. Vreau să vă dau câteva cazuri, să vă pun câteva întrebări. Pentru ce n-a ajuns Moise în țara promisă? A curvit? S-a îmbătat? S-a uitat noaptea pe internet? A fost la vreo discotecă? S-a uitat la Real cu Barça? Păi de ce nu a ajuns în țara promisă? Ce greșeală a făcut așa fatală de nu l-a lăsat Dumnezeu, s-a supărat pe el și n-a ajuns în țara promisă? Dumnezeu i-a spus să dea o dată în stâncă și el a dat de... Păi ce păcat e ăsta, oameni buni? Ăsta e un păcat așa de mare încât Dumnezeu se supere pe tine să nu te lase să intri în țara promisă. Păi dumneavoastră aveți impresia că dacă nu l-a lăsat pe Moise să mă lasă pe mine? Ce păcat, Moise? Asta nu e păcat. Știți că Moise a fost ales de Dumnezeu să elibereze poporul Israel din Egipt. Și l-a trimis acolo, dar în drum a vrut să-l omoare. Păi cum e asta? Mă chemi, mă iubești, mă trimiți și pe drum vrei să mă omori. De ce a vrut să-l omoare? Pentru că avea un copil netăiat împrejur. Ce mare păcat e asta? Ce a fraudat și a violat teritoriul Sfințeniei lui Dumnezeu? Cu ce? Avea timp, probabil. Spune să gândea să o facă mai târziu. Nu respecta cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun. Nu trebuie să curviți. Nu trebuie să vă îmbătați. Nu trebuie să vă bateți cu cineva. Orice. Știți ce înseamnă să fie scârbă de tine? Apostolul Pavel descria lucrul ăsta. Sunt o stârpitură. Ce e aia stârpitură? Adică dacă mergeți pe șosele, vedeți câte o pisică sau câte un câine strivit. Aia se transformă într-o stârpitură. Cum vă uitați? Faceți film? Pozați? Dar ce faceți? Te-ai simțit așa? Așa se ajunge la locul ăla unde a ars totul. Prin pocăință. Pocăință nu însemnează doar regret de păcat. Înseamnă și o întoarcere la locul potrivit. Regreți, recunoști cine ești și te întorci la locul ăla unde poți să fii salvat. O singură dată am văzut un om în viața mea, un mare om al lui Dumnezeu, care scuipa pe el. Ai scuipat vreodată pe tine? Nu pe alții. Te scuipa pe el. Puh. Mi-e scârbă de tine. Am zis, Doamne, bă, predicatorul ăsta predică în toată lumea. Să faci așa ceva, să te scui pe tine. E, dacă n-ai ajuns la scârba asta de tine, dacă nu te-ai săturat de tine, nu poți să te pocăiești cu adevărat și să ajungi la locul ăla. Da, poate ai în mintea ta, da, și eu cred, să mă așez. Dar dacă nu ai această experiență a prăbușirii, a simțirii că ești călos, că ești păcătos, că ți-e scârbă de tine, acolo nu-i locul tău. Am avut un băiat la un cer de rugăciune care s-a botezat acum vreun an. Și fratele Petrică Găină zice, măi, tu tot vii la cercul ăsta, mărturisește tu ceva, spune tu ceva. La care băiatul se ridică în picioare, zice, acum un an când am venit în biserică, zice, i-am văzut pe toți sfinți. Dar zice, după un an mi-am dat seama că nu e așa. Zice, bine că n-am văzut atunci cum văd acum, că nu mă pocăiam niciodată. Dar un frate rom, țigan, stătea lângă el și strigă tare în adunare. Prima dată ai văzut bine, acum vezi rău. Păi de ce a văzut așa prima dată? De ce când a intrat prima dată în adunare a văzut pe toți sfinți? Pentru că se socotea el păcătos. Ai văzut? Și când te simți păcătos, zici, băi, uite, fetele astea sunt niște îngeri, nu aici. Vai, dar ce cuminți, oameni! Aici ai sfinții lui Dumnezeu, pentru că te-ai considerat pe tine păcătos, o fost scârbă de tine, spuneai, fraților, pică tavanul, lăsați-mă în spate! Ei, dar au trecut un an. Și ai început să-l cunoști pe Petrică Bocian și ai început, a, păi și ăsta are defecte, mă! A, păi și tineri ăștia, uite unde au fost! Și după un an de zile îi vezi pe toți păcătoși, dar nu te mai vezi pe tine. Și ai pierdut Golgota. Înțelegeți? E ca și în căsătorie. Uitați, dumneavoastră, un băiat, când vede o fată frumoasă, începe să se roage. Ce, Doamne, dacă mi-o dai luna de pe cer, o iau. Și o dau ei. Dă-mi-o. O vede așa de frumoasă, el e nevrednic de ea. Trece vreo 2 ani și zice, du-te la maică ta. Care-i diferența? Păi cum, mă, când ai luat-o? Fericit! Peste 2 ani pleacă. De ce? Pentru că el a început să-i cunoască defectele și el a început să urce în grad. Capitan, general, colonel, nu știu gradele. Și atunci e normal că dai comandă, hai! Dar când ai văzut-o, așa e și în biserică, când ai venit prima dată, ai zis, nevrednic, tot stârpitură, lepădătură, cel mai mare păcătos. Dar au trecut câțiva ani și, ăla așa. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
În seara aceasta, avem posibilitatea fiecare dintre noi să ne pocăim. Vreau să vă întreb, în final, care este cel mai mare păcătos de aici? Ridicați o mână dacă sunteți. Cam mulți. Dar de ce ziceți că sunteți cei mai mari păcătoși? Că a zis Pavel în Biblie? Sau că simțiți? Că noi zicem, băi, dacă Pavel a zis că sunt cel mai mare păcătos, eu sunt mai mare ca Pavel. Că cum să te lași la Pavel? Dar tu n-ai simțit niciodată o scârbă față de tine. N-ai scuipat niciodată. Nu te-ai considerat niciodată o stârpitură. Păi dacă ești cel mai mare păcătos și cineva vorbește de rău de tine, de ce te superi? Pentru că tu te consideri că nu ești cel mai mare păcătos. Deci un om care se consideră cel mai mare păcătos, e lovit, e blamat, e bârfit. Merit. Merit. Odată m-a făcut cineva așa o fentă și zic, bă, cum să-i răspund? Și m-am programat așa, tehnic, religios, spiritual. Și am zis, băi, zbun așa. Băi, frate, eu merit toate ocările astea, că nu sunt vrednic de Dumnezeu. Dar am pus poezia mea. Dacă era numai prima parte, era ok. Dar cu a doua, nu mai se potrivește prima. Bun, dacă sunteți cei mai mari păcătoși și ați ridicat mâna, pe cine o să vorbiți mâine de rău? Deci dacă tu ești cel mai mare păcătos, mâine pe cine o să vorbești de rău? Deci mâine du-te și vorbește de rău pe cel mai mare păcătos. Că ăla merită să-l vorbești de rău. Dar mâine pe cine o să vorbești de rău? Păi asta arată că tu nu ești cel mai mare păcătos. Tu nu m-ai fentat cu vocea. Eu sunt cel mai... Dacă dumneavoastră care ați ridicat mâna cu o soră, eu aș veni, m-aș deghiza un pic și aș veni în spate și zic, soră, la care ați ridicat mâna, că este cea mai mare păcătoasă. Soră, dumneavoastră sunteți cea mai mare prăpădită din biserică. Hai să vezi cum sar hainele de pe aia. Cum am eu, mă? Păi nu ai spus dumneata cu că ești cea mai mare păcătoasă? Păi de ce te superi când ești afară că spun asta? Nu suportăm. Avem doar o formă de acoperire, dar nu simțim cu adevărat ticăloșia din noi. Și vreau să închei. Am avut o adunare la noi acolo și fratele Petrico o conducea. Venise un băiat de pe dincolo, din Anglia, a făcut și el seminarul și fratele Petrico zice, vorbește fratele. Și fratele ăsta se ridică și începe predica. A durat un minut sau două predica. Și a zis așa, azi dimineață m-am certat cu mama. Am avut așa o vorbire mai aprinsă și eu și ea. Ce cred că trebuie să mă duc să mă împac cu mama și după aia să vorbesc. S-o pus jos. Noi toți. Fratele Petrică zice, bună predică. Ați mai auzit vreo predică de asta? Să vină o soră în față, zice, înainte de a cânta cântarea, vreau să vă spun că eu sunt cea mai mare bârfitoare din bivolărie. Dar de ce nu spunem cu adevărat? O singură dată am fost în Oltenia și am fost la o evanghelizare și păstorul de acolo n-avea invitat să cânte. Cânta el cu soția, a cerut o orgă împrumut de la Severin. Și când a vrut să bage ștecherul în priză, nu mergea. Nu se potrivea. Și românul este un inventiv în toată lumea. Și-o tăiat ștecherul, a făcut două fire și a băgat în priză. Nevastă sa când o văzut, a început să-l certe. Bă, dar noi n-am știut nimic, asta a făcut-o afară. Dar pentru prima dată în viața mea am văzut venind în față un păstor. Și zice, trebuie să vă anunț că slujba din seara asta nu poate începe. Pentru că eu sunt certat cu soția. Eu mă uit la el, parcă venit de pe lună. Cum eu am venit atâția kilometri să începe slujba că te-ai certat cu nevastă ta? Păi și eu am nevastă și m-am certat cu ea, am ținut toate slujbele. Cum faci tu așa ceva? Dar zice el, zice, dacă soția vine în față, ne împăcăm și cântăm o cântare. Oameni buni, când a venit soția lui în față, Și au început să cânte cântarea, îți venea să te bagi pe sub bănci. Venise puterea lui Dumnezeu. Nu mai trebuia cântare, nu mai trebuia predică. Un om care s-a pocăit a atras puterea lui Dumnezeu. Pentru că așa spune la Faptele Apostolilor. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu în locul ăla de salvare, prin pocăință, ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremuri de... Vreți vremuri de înviorare? Și cum? Hai să mai facem o săptămână, mai invităm pe cineva. Și nimic. Mai o săptămână. Păi cum vine vremea de înviorare? Poți să chemi un an de zile în fiecare zi un predicator. Dacă n-ai de gând să te pocăiești, nu vine nicio înviorare. Înviorarea vine când dumneata le stai înaintea lui Dumnezeu vinovat. Merit să fiu făcut praf. Dar mă plec eu acum pe genunchi, în loc să mă zdrobești tu la picioarele fiului tău, mă prăbușesc eu la picioarele fiului tău și mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul. Mărturisesc că sunt vinovat, că sunt prăbușit în interiorul meu, că nu știe nimeni ce fățan și ce fariseu sunt, că am o altă viață dincolo de viața care o văd oamenii și că singura mea șansă este să fug de mânia lui Dumnezeu. Pentru aceasta am venit la dumneavoastră, să vă dau încă un anunț. Încă mai avem șansă în bunătatea lui Dumnezeu și în îndelunga lui răbdare să fugim și să ne ascundem. De ce să nu folosești șansa? Fugi în locul ăla și spune-i Domnului Iisus, Doamne, numai Tu, numai sângele Tău, acoperă-mă. Va veni mânia ca la izraeliți, dar mă acoper cu sângele Tău ca să nu mă lovească pe mine și casa mea. Și dacă te pui în locul ăla și te pocăiești, mânia lui Dumnezeu nu mai vine, pentru că acolo a ars odată și a pârjolit totul. Și e salvat. Pentru că avem pe cineva care a murit pentru noi. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Eu nu cunosc viața ta. Am venit doar cu un mesaj până aici, poate prea simplu pentru dumneatale. Sper ca simplitatea acestui mesaj să nu te fie obosit, ci să te pornească pe fugă într-un singur loc unde mânia nu mai poate lovi. Acolo la Golgota, unde Fiul lui Dumnezeu a suferit, a fost ocorât, batjocorit pentru dumneatale și mine.